на денешен ден во музичката историја.
4 март. На денешен ден 1937 година е роден музичарот Барни Уилан. 4 март 1944 година е роден Боби Умак, негов најголем хит е Looking for a Love од 74 година. На денешен ден 1957 година на врвот на Билборд се најде синглот Young Love на Top Hunter. Четврти март 1976 година на првото место на Билборд се најде синглот Love Machine на Miracles. На денешен ден 1986 година синглот Kyrie на Mr. Mister се најде на врвот на Билборд. Четврти март 1992 година почина джез-гитаристот Мери Осборн. На денешен ден 1993 година се роди Боби Кристина, ќерката на Уитни Хјустон и Боби Браун. Четврти март 1993 година Пети Лабел ја доби својата звезда на Холивуд Walk of Fame. На денешен ден 1996 година почина кантри пејачот Мини Перл. 4 март 1999 година почина Еди Дин. Тој е познат по песната I Dreamed of a Haileybury Heaven. Го напиша текстот, а песната изведе Tex Ritter.
Ова беа настаните на денешен ден во музичката историја.